Du lytter til Radio 24/7
og den originale taleradio.
Velkommen til Q&A med Mikkel Andersen.
Så er vi i gang med ugens Q&A, og for første gang i programmets mere end etårige historie, så gør vi det live. Vi sender simpelthen direkte, mens du hører det, og ikke som vi ellers har plejet at gøre, sidde der klippet en masse indslag sammen til et program, der så er sendt senere. Eller det skal dog siges, vi gør det næsten live, fordi vi har et enkelt bundet indslag, fordi man skal jo trods alt kravle, før man kan gå. Og i dagens program, der skal vi først, efter vores obligatoriske sniksnak om medieugen, der er gået, der skal vi tale med Adrian Lloyd Hughes, der er vært på Danmarks Radio, både på kunst- og kulturprogrammer og også diverse quizzer på radioen. Han fremsat en krasbørstig kritik af Danmarks Radios ledelse på et internt medarbejdermøde, og den har vi ham igennem for at fremsætte i æteren. Derefter så skal vi tale med vært her på Radio 24/7, Tine Jersing Knudsen, der har skrevet et indlæg om, hvordan ubådssagen gør hende nervøs for at være kvindelig journalist. Hun har selv haft oplevelser, hvor hun har været utryg i forskellige sammenhænge, altså det er altså noget, hun har reflekteret om i en klumme i Politikken, og den har vi hende i studiet til at uddybe. Til sidst så skal det handle om videnskabsjournalist Lone Frank og det såkaldte Google-memo. Google-medarbejderen James Damore, der nu er blevet fyret, han fremsatte en kritik af Googles mangfoldighedspolitik, og hvor han blandt andet fremsatte, at grunden til, at der kunne være en ulige kønsfordeling mellem kvinder og mænd, jamen det kunne være, at mænd interesserer sig for ting, mens kvinder interesserer sig for mennesker. Og Googles elektroniske eller teknologiske ting, det er jo altså mest objekter, ikke så meget mennesker. Lone Frank, hun har både været part i diskussionen om det, og hun har været i Deadline og skrevet om det i Weekendavisen, men hun har altså også Ph.D. i neurobiologi, og derfor så har vi snakket lidt med hende om, hvordan det er, og hvordan mediedækningen er forløbet i det her. Men altså først, så skal vi jo, som vi plejer, se på medieugen, der er gået, og der har jeg jo selvfølgelig Kasper Risgaard i studiet, as always, til lige at vende de forskellige ting. Jeg kan tage først fortælle, at Danmarks Radio, de har præsenteret en ny strategiplan. Det var faktisk ved et møde om netop den strategiplan, at Adrian Lloyd Hughes, han fremsatte sin kritik. Men den går i hvert fald ud på, at 55-65 stillinger, de skal nedlægges, og stationen skal finde 100 millioner kroner. Marie Rørby Røn, hun sagde, at vi gennemfører en kursændring, så befolkningen de kommende år får DR med endnu tydeligere public service profil. Det skal ske gennem udvikling af et nyt indhold med særlig fokus på børn, unge, kultur, nyheder og aktualitet. Samtidig sikrer vi, at DR er i takt med brugerne ved at speede den digitale omstilling op, så ikke mindst børn og unge kan opleve stærke, troværdige og uafhængige digitale public service tilbud. Og det lyder jo alt sammen meget godt, så det bliver jo spændende at høre, hvad det er, Adrian han er så gal over i den her sammenhæng. Derudover så er der en pudsig lille ting, hvor Kvinfo-direktør, altså direktør for det her køns- og videnscenter, Henriette Laursen, hun på Twitter den 25.8., der har hun simpelthen taget et billede af vores Radio 24/7's password til vores wifi.
Og skal du ikke lige fortælle, hvad er passwordet, Mikkel?
Ja, det er jo Don't Worry Boy. Ja. Det er jo simpelthen Don't Worry Boy. Og der skriver Kvinfo-direktør, hun skriver altså, gav vide om Radio 24/7's password til wifi siger noget om antallet af kvindelige kilder i radioen. Hashtag ligestilling. Og det er jo et godt spørgsmål. Hvad siger du, Kasper? Tror du, er det et udtryk for vores strukturelle diskrimination, at vi har valgt det her, eller ledelsen har valgt det her password?
Jamen, det er jo faktisk noget, der kommer af en gammel historie på Radio 24/7, hvor at Mads Brygger og Michael Bertelsen laver en joke med en DR-vært, hvor de simpelthen får printet 1000 t-shirts, hvorpå der står Don't Worry Boy.
Ja, det er fordi Lasse Jensen, som er og jo et gæst her for et par uger siden i QA, der var vært på et konkurrerende mediemagasin Mennesker og Medier på Bit, han sagde til Mads Brygger i forbindelse med, at Mads Brygger for en kort periode var ude af radioens ledelse her på stationen af mystiske grunde, som ingen rigtig kender. Han vendte kort efter tilbage, der sagde Lasse Jensen, Don't worry boy, it's only radio. Og det har vi jo printet faktisk som vores wifi password herinde. Og det skal da også siges, at blandt andet, jeg så Ditte Giese, som er debatredaktør, en af mange debatredaktører på Politikken Hovedet, sige, skal jeg måske være opmærksom på konteksten, er en lidt anden. Og nu er tweetet altså tilsyneladende også blevet fjernet.
Så har ligestillingen også vundet lidt i dag.
Ja, men altså som nogen sagde, altså boy er jo faktisk også et nedsættende udtryk, man brugte i sydstaterne om farvede mennesker. Så altså der er jo også potentielle racistiske konnotationer, hvis man vil læse det problematisk i den henseende. Og derudover så har vi jo kigget lidt på det nye, vi havde jo redaktøren for, hvad det hedder, det nye magasin Format, der udgives af Ekstrabladet og Politikken, Benjamin Kyrstein, ham havde vi i studiet for en uges tid siden til at fortælle om det her nye magasin. Og nu er det jo så kommet på gaden, og vi har haft tid til at kigge lidt på det. Hvad er dit indtryk, Kasper?
Jamen jeg vil sige, jeg synes det faktisk, det er meget, meget varieret. Altså, og det måske det, der kom lidt bag på mig, altså det var sådan, da Benjamin snakkede om det, så virkede som om det var meget strømlignet i forhold til en slags journalistik og hvad for en slags indhold, de egentlig vil dække. Men hvis man så går ind og kigger på Format nu, altså den hedder, jeres hjemmeside Format, format.dk, altså det er jo sådan en blanding mellem meget Vice-inspirerede artikler med så her en østeuropæisk leder, der er virkelig vanvittig på Instagram, til nogle politiske analyser, til også sådan en blog-materiale, hvor der blandt andet er en, der har skrevet om 5 forskellige reaktioner på at få at vide, at du har klamydia, og hvilken af dem, der er super cool og super not cool.
Ja, hun har simpelthen gennemgået altså, sms- og messenger-korrespondancer med 5 forskellige mænd, og hvordan de så reagerer på det her. Jeg synes det er et meget sjovt artikel. Altså, det er jo sådan lidt, altså i sit udtryk, det virker da også visuelt, så virker det jo sådan lidt vejsagtigt. Store billeder, sådan, hvor, og så er der sådan lidt sløset smidt en 4K kvadratisk farvebjælke ind over, og så har man skrifttypen, så vidt jeg kan se, så er det Arial, man bruger. Så det ser sådan lidt råt og lidt rocket ud, når man så umiddelbart kommer derind.
Ja, det er jo meget den der veksel mellem, at det er sådan meget jeg fortæller, eller sådan udgangspunktet i en altså person, der selv skriver artiklen, som også ser meget på Vice, og så hvor du taler meget direkte til brugeren, altså det her med, derfor skal du læse den her artikel, eller derfor skal du være opmærksom på det her, vi har skrevet om. Men jeg synes, det er spændende, det er meget varieret content, og altså, jeg har læst flere artikler derinde fra med stor fornøjelse.
Ja, altså jeg vil sige, jeg så en, hvor de var ude på Nørrebro og interviewe nogle anden generations indvalgte muslimer, om hvordan de her havde det med den her nye Charlie Hebdo, forside, altså på forsiden af det franske satiremagasin Charlie Hebdo, der er der sådan et billede af en lastvogn, der har kørt nogle mennesker ned, en tegning af det, hvor der så står islam er fredens religion, prik, 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 for evigt, og der interviewer de sådan nogle. Det synes jeg faktisk oplagt er en ret god idé. Det jeg måske godt kan tænke, jeg mangler sådan, og jeg ved selvfølgelig om deres ambition, men jeg mangler måske sådan lige det der lidt mere tunge journalistiske indhold, hvor man kunne sidde og sige, den her artikel, hold da op, hvor brænder den igennem, ikke?
Ja, altså også når man tager betragtning af, at de har slået så meget op på det med, at de ville levere sådan kvalitetsjournalistik til en, som Benjamin ikke selv ville sige, men altså en ung målgruppe. Det er jo det, han egentlig fik sagt til os mellem linjerne i hvert fald, at målgruppen, det er de her især sådan 20-30-årige. Så synes jeg, at der altså nogle af deres politiske analyser og så videre, det er meget sådan, nogle af dem, der bliver talt lidt ned til en, som læser, sådan, du har alligevel ikke fulgt med i politik, nu skal du lige læse det her, fordi så kan du ligesom blive oplyst på en eller anden måde. Så det er spændende at se, om hvordan de kommer til at finde deres identitet, om de kommer til at blive sådan, ligesom Vice, hvor at alt nærmest lyder ens i deres overskrifter og sådan indledninger, eller om det er lidt mere varieret.
Ja, jeg tænker lidt, at som det er nu, så virker det lidt som en sådan kombination af Vice og måske også lidt Huffington Post indover, ikke? Altså, rubrikkerne siger det jo meget, altså vi nævnte den med, hvordan 5 mænd håndterede klamydia-alarmen. En anden er, at dræberobotterne kommer. Skal vi være bekymrede? Svaret er ja, det skal vi. Et flertal vil forbyde biler i Indre København. Har de gode argumenter for og imod? Den synes jeg jo også var en ganske udmærket artikel. Det bliver spændende at se. Om ikke andet, så har de i hvert fald en høj udgivelsesfrekvens. Der er kommet temmelig meget content på, siden de startede sidste onsdag, så det skal vi jo nok følge lidt med i.
Jeg har faktisk også, Mikkel, apropos ligesom at følge lidt med i nogle forskellige ting. Har du nogensinde været inviteret, eller troede, du skulle inviteres med til en fest, hvor du så blev afvist i døren, fordi du lige pludselig ikke var velkommen?
Nej, det er det ikke. Alle er altid glade, når jeg kommer til fest, og så er de sådan helt, Mikkel, han er kendt fra radioen, hold da op.
Humørbomben.
Simpelthen humørbomben, og så smart i tøjet også, han har sådan noget.
En, der så ikke er specielt populær, måske ikke i hvert fald sådan musikerkredse, det er Ekstrabladets anmelder Thomas Treve. Fordi der er nemlig herinde for den sidste uge, hvor at, det danske metalband Volbeat har været i København og spille, hvor at Ekstrabladet og metalmediet Devolution, som de eneste, ikke har fået lov til at blive akkrediteret til parken, hvor bandet altså spillede, uden at komme med en, Volbeat Management har ikke valgt at ikke at udtale sig om, hvorfor at de ikke er inviteret. Men noget, det kunne godt tyde på, at det er simpelthen fordi, at blandt andet Thomas Treve ugen forinden havde været nede i Hamburg og se Volbeat spille, hvor han har givet dem 2 stjerner, og simpelthen mildestalt svinede dem til en anmeldelse.
Som Thomas Treve jo gør.
Er meget kendt for. Men det er faktisk det, der næsten er sjovest, det er jo så har Ekstrabladet selvfølgelig for at være rigtig edgy, så har de så gjort noget så forfærdeligt som at købe en billet til koncerten.
Jeg kunne godt lide deres. De havde sådan en vinkel i rubrikken, nu har jeg desværre ikke skrevet det ned, men de havde sådan en vinkel, hvor de skrev sådan noget med, at vi har alligevel skaffet os adgang, hvor de så ligesom på en eller anden mystisk måde kan nok vide, hvordan de simpelthen har fået adgang til den her koncert, hvor der var 48.000 andre mennesker.
Ja, præcis, en fyldt parken koncert, hvor i øvrigt Politikken, Gaffa og BTMX blandt andet har meldt ud, at de er blevet akkrediteret til. Så det er simpelthen nok fordi der er lidt ondt blod til Thomas Treve. Men det er faktisk noget af det sjoveste, hvis man lige skal runde den af, det er, at han jo så har været inde og anmelde koncerten, og han har simpelthen givet dem fløjtende 2 stjerner, hvilket må sige at være ret godt i Thomas Treve-land. Men jeg vil egentlig bare slutte af med at sige, at han skriver her om selve koncerten, at frontmanden har en stemme som en jotlende havenisse, og parkens rumklang fik det til at lyde, som om han stod i sted i alberne.
Ja, og altså, meget kan man jo sige om Thomas Treve, men jeg beundrer jo hans kompromilløse vilje til at hejle noget igennem, uanset at alle andre til synlande. For jeg synes, det var meget fedt, det jeg tror, at på Ekstrabladet fik den, at brugeranmeldelser, de ligger som regel lidt højere end en anmeldernes. Det er trods alt fansene, der tit går ind og klikker på det. Men der lå den på 4,8 ud af 5 stjerner, da jeg tjekkede sidst. Men Thomas, he doesn't give a shit. Og nu vi lige er ved Volbeat-koncerten, så har det jo været et fast tilbagevendende tema, at vi altid gør os lidt lystige over BT's clickbait-artikler. Og der har de jo faktisk lavet, og det, jeg synes, det er noget af den ultimative, både clickbait og måske også, jeg vil ikke kalde den subsistens forladte historie, men lad os kalde det den ultimative petit-historie, hvor overskriften faktisk er, Cecilie havde glædet sig til at se Volbeat i parken, da hun gik på toilettet, var aftenen ødelagt. Så tænker man jo, som man altid gør, det er jo meningen med clickbait. Hvad er det, der er sket for Cecilie? Og nu skal I høre. Der var ikke så meget kø, så det var ret lige til. Jeg kommer ind på toilettet, hun er altså på vej på toilettet, og jeg vælger at sætte mine briller op i panden. Da jeg skal rejse mig og bukker mig for at tage mine bukser af, ryger brillerne af og ind i båsen ved siden af mig. Jeg råber, at det er mine briller, jeg vil hente, når jeg kommer ud. Problemet er, at de er der simpelthen ikke, brillerne. De er ikke i båsen ved siden af, så Cecilie skal se resten af Volbeat-koncerten uden sine briller. Og der skriver hun så, jeg kunne kun se et par slørede store skærme. Jeg var rigtig ked af det og græd rigtig meget. Jeg kunne ikke nyde resten af koncerten. Jeg havde glædet mig rigtig meget til at se den koncert. Og det jeg nåede at se var jo helt fantastisk, så det var ærgerligt, slutter hun så af. Og det må jeg jo sige, det er jo en utrolig rørende historie, hvor man så simpelthen kan lave, jeg vil gætte på næsten 3.000 tegn på en, der har tabt sine briller til en koncert. Så respekt for BT for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så var det jo sidste uge, at DR holdt deres orienteringsmøde om statsradiofoniens ny strategiplan, hvor alle medarbejdere deltog. I den forbindelse så fremsat TV- og radiovært samt journalist Adrian Loy Hughes en temmelig ramsaltet kritik af ledelsen, som ligesom har været talk of the town i mediebranchens rygtemølle. Og derfor så har vi nu Adrian igennem på en telefon, og jeg har bedt ham om at genfremsætte den kritik, som han leverede på mødet. Er det noget, du er villig til, Adrian?
Altså principielt set, så må man jo ikke gengive noget, der finder sted ved et lukket medarbejdermøde i DR. Og derfor kan jeg jo ikke gengive den en extenso, om man så må sige. Men jeg vil sige, at jeg var så vred på ledelsen, altså på både bestyrelsen og direktionen, at jeg sagde en hel masse i den mikrofon, jeg fik stukket i hånden, da Maria Rørby Rønd spurgte, om der var nogle spørgsmål, at jeg kom med en lang svada på et slag på tasken, cirka 6 minutter, og da jeg var færdig, var der stående klapsalver i næsten lige så længe. Nu vil jeg sige, altså de var især stående, fordi folk stod op i forvejen. Men altså folk ønskede, mine kolleger ønskede på baggrund af, hvad jeg havde sagt, at markere, at jeg havde åbenbart ramt en tone. Jeg havde sagt noget, som mange af mine kolleger var fuldstændig enige med mig i. Og jeg vil sige, det er på den måde, at normalt, når man siger sådan noget i effekt og raser ud, kommer man bagefter i tanke om en hel masse, man ikke skulle have sagt, man kommer også i tanke om noget, man gerne ville have sagt. Men i det her tilfælde var det så formfuldt, at jeg efterfølgende tænkte, nej, jeg synes faktisk, at jeg fik det hele med på en god måde. Det er jo meget sjældent, man tænker på det. Tænker på det på den måde. Jeg skal sige, at grund til, at det runger her i baggrunden, er, at jeg står midt inde på Statens Museum for Kunst i en stor sal. Jeg er klædt som Kermit the Frog, og er lige blevet færdig med en gæt- og glamasse-seance i kunstquiz. Så måske skal jeg gå lidt væk fra det her rungende lokale, som jeg er i. Jeg kan finde et lokale, hvor det ikke runger helt så meget.
Din lyd er faktisk fin, Adrian, men jeg tænkte på, om du giver os essensen af kritikken, det du faktisk sagde til Marie Rørby Røn og resten af ledelsen.
Essensen er sådan set, at det er kolossalt frustrerende for en medarbejder i DR, som arbejder vanvittigt hårdt på at give licensbetalerne så meget som muligt overhovedet for licensen, at se altså bestyrelsen for DR og direktionen for DR være så ufattelig dårlige til at kommunikere om den sag, som har optaget hele Danmark de sidste 14 dage med Gitte Rabøls mangfoldighedskonsulentstilling. Ikke? Og jeg vil sige det sådan, vi sparer jo på hver en krone. Det er jo sådan, når for eksempel, altså bare for at tage en lille ting, hvis jeg laver kunstquiz med Bente Scavenius, som er cirka 75 år gammel, hvis jeg kigger ud af vinduet en morgen, hvor jeg ved, at vi alle sammen skal køre til Sorø Kunstmuseum i en bil, som jeg som studievært selv kører, og altså ikke har hverken chauffør, runner eller praktikant til at køre. Når det sker, så kan jeg ikke ringe til Bente og tilbyde hende at tage en taxa fra Kongens Nytorv ud til Danmarks Radio, fordi jeg ved, at det, så får jeg altså simpelthen stryg fra min økonomiansvarlige. Ikke? Og når vi er så meget nede og vende hver en 5 krone, 5 øre, så bliver vi jo stærkt konsterneret, når vi ser, hvilke historier, der kommer ud af direktionslokalet og ud af bestyrelseslokalet, om det er. Og det, som er det super ærgerlige, er jo, at de der historier om heste og mangfoldighedskonsulenter overskygger fuldstændig det faktum, at det er formentlig ret godt ledet som medieinstitution. Altså, vi laver langt mere i dag, end vi gjorde for 10 år siden. Og når vi undersøger, hvad folk synes om det, de får fra deres licens, som hvis nok er cirka 5,5 kroner om dagen eller sådan noget, så får de kolossalt meget på mange forskellige radiokanaler, på mange forskellige tv-kanaler og på nettet, på podcast og hvad det hedder alt sammen. Så selve outputtet fra DR er faktisk forrygende godt. Det er bedre gennemtjekket. Det scorer højt på mange kvalitetsparametre, men det overskygges af de der tåbelige historier, vi hører fra direktionen og bestyrelsen. Og så synes jeg simpelthen, at det var meget mærkeligt, eller er meget mærkeligt, når nu de leder en medieinstitution, at de ikke er bedre til at kommunikere om, hvad det er for nogle dispositioner, de træffer. Altså man kan sige det meget enkelt, at enten har de gjort noget klogt, så må de sige det, eller også har de gjort noget dumt, og så må de beklage det og sige, at det ikke sker igen. De kan ikke gå ud og have så forkvaklet en kommunikation, som de havde de sidste 14 dage, hvor det startede med, at en kommunikationsansvarlig fra DR sagde, så vidt jeg husker, citeret efter hullet hukommelse, blev der sagt, Gitte Rabøls høje løn afspejler den vigtighed, vi tillægger hendes nye ansvarsområde. Simpelthen så dumt sagt. Ikke? Derefter kom vores bestyrelsesformand Michael Christiansen meget uheldigt fra start med at sige, at han syntes, at kritikken af Gitte Rabøls konsulentløn var delvist uforståelig. Altså, og det er fordi, han siger, at det er jo blevet fremstillet som om, at de nyansatte hende som konsulent, og folk har ikke forstået, at det i virkeligheden var en fratrædelsesordning. Men så skulle han jo have sagt det, kan man sige. Ikke? Altså, og så har jeg så efterfølgende fundet ud af, at bestyrelsen åbenbart føler, at de er fanget sådan et catch-22, hvor de siger, at altså principielt set må vi som bestyrelse ikke diskutere navngivende medarbejderes fratrædelsesordninger, fordi det er jo personlige kontraktlige forhandlinger, man indgår i med sin ledelse, når man enten bliver fyret eller beslutter sig for at gå. Men dertil vil jeg jo sige, at Gitte Rabøls løn var i hvert fald offentligt område, fordi den var jo blevet udbasioneret på forsiden af Ekstrabladet, som 2,1 millioner kroner. Og derudover har direktionen jo også selv tidligere offentliggjort sin egen løn, og har spurgt ud i mediebranchen, hvad siger I til det, kære venner, har I lyst til at offentliggøre jeres løn? Og det vil muligvis vise sig, at DR's direktion måske ikke er overbetalt, hvis man benchmarker dem med ledelsen af JP Politikens Hus, eller TV2's ledelse, eller med det berlingske officin osv. Men så skal de jo sige det. Altså, så skal de simpelthen gå ud og trille den der plade, som hedder, kære venner, vi er nødt til at sørge for, at der er et lønniveau i direktionen, som gør, at vi tiltrækker for det første de bedste medarbejdere, og også beholder dem. Efterhånden, som Maria Rørby Røn vokser fra sin stilling som konstitueret generaldirektør i DR, til at blive en bedre og bedre generaldirektør i DR, som sidder ret hårdt ved rorpinden, så bliver hendes attraktion for den øvrige branche også større og større. Og man kunne godt, eller faktisk meget nemt, forestille sig, at Maria Rørby Røn kunne blive headhunted til Telia eller Orange eller Virgin, eller hvad fanden det nu måtte være. Og det bliver vi nødt til at tage bestik af i vores samlede lønpakke til både hende og de øvrige direktører. Altså det må man jo finde ud af at sige, hvis det er sådan. Men den måde, der er blevet kommunikeret omkring den lønpakke, som for eksempel Gitte Rabøl fik, syntes jeg jo var under al kritik. Og det synes jeg sådan set, at jeg fik sagt til Maria Rørby Røn ved det fællesmøde på en meget, synes jeg selv, dækkende måde. Og man må sige til Maria Rørby Røns store forsvar, at hun lod mig tale ud, ligesom du har gjort nu. Mm. Og hun svarede faktisk også på det. Hun svarede faktisk på det på en langt bedre måde, end hun havde gjort i Politikken samme formiddag, altså sidste onsdag morgen. Så det, som hun selv sagde, nu citerer jeg så noget fra et internt personalemøde, at jeg må vel godt lige lufte et enkelt citat, hun, som var ret sjovt. Hun sagde, lad os bare sige, at så er proppen vist gået af flasken. Hvilket er sådan set super sjovt sagt af Maria Rørby Røn. Og meget rigtigt, altså det var som om, at da jeg talte på den måde der, så havde jeg ligesom lukket ånden ud af flasken, kan man roligt sige.
Men jeg tænker lidt, fordi du siger, jamen, at i forhold til seertal og effektivitet og alt muligt, der har ledelsen gjort det meget godt, men DR's problem er vel i høj grad, at i modsætning til for eksempel JP Politikens Hus, hvor Jørgen Ejbøl kan lave ting, som nok så mange opfatter som problematiske, så står DR i en særlig situation, fordi man netop i forhold til kommunikationen skal henvende sig selvfølgelig til befolkningen, men også i høj grad til politikerne. Og der er det vel en central del af den ledelsesopgave, de har at sørge for, at de faktisk kommunikerer effektivt og ikke skaber problemer for sig selv. Og det virker jo som om, at det er det, man næsten uden undtagelse har formået at gøre igennem den sidste tid. Altså, man faktisk har lavet problemer, der var unødvendige, der ikke var udefra kommende.
Ja, og det siger du, fordi du er journalist, og fordi du iagttager mediemarkedet og den danske medieverden. Og jeg kan så afsløre, at jeg er også journalist, og jeg iagttager også den danske medieverden. Så det, du siger her, det er jeg jo selvfølgelig fuldstændig enig med dig i. Altså, det har jo været fuldstændig evident ved at sige, at der er blevet kommunikeret usædvanligt dårligt omkring, som det hedder, de vilkår, som Ekstrabladet afslørede. Der blev også kommunikeret regulerligt dårligt omkring Johannes Langkildes transport af sin hustrus hest tværs over Atlanten. Og jeg vil ovenikøbet sige, at der måske også blevet kommunikeret relativt dårligt om vores nyhedsdirektør Ulrik Hågerups flyvetur frem og tilbage til Ry. Så det er i hvert fald sikkert, at bestyrelsens og direktionens kommunikation af disse her forhold er under lavmålet for, hvad en medieinstitution bør levere.
Nu fortalte du jo så ikke andet end at Rørby Røn havde sagt, at du havde fået proppen til at ryge af flasken, men altså giver hendes svar der, jeg vil høre hvad det sådan mere overordnet måske bestod i, om det giver dig forhåbning for, at det kommer til at gå bedre fremover?
Ja, altså det svar, hun gav mig, var sådan set i ret vid udstrækning også det, som hun gav i Deadline samme aften, hvor hun blev interviewet af Niels Krause Kjær. Altså hvor hun jo altså også blev presset meget langt ud af ham, og hun var jo så også blevet presset relativt langt af mig om formiddagen. Så på det tidspunkt var hun muligvis endnu mere klar over, hvor skadelig for institutionen vi alle sammen føler, at den her sag er. Altså, og det primære svar er jo, at det faktisk er bestyrelsen, som dikterer fem ud af seks direktørs løn. Blandt andet hendes, ikke? Og Gitte Rabøls. Så spørgsmål om direktørernes løn i DR bør retteligt gå videre til bestyrelsen, til bestyrelsesformanden eller til bestyrelsens medlemmer. Og det er sådan en simpel arbejdsdeling, som faktisk er fair nok. Jeg synes jo så sagt på en personlig note, at hvis man kan mærke, at hele den danske offentlighed er optaget af ens løn, og dybest set synes, at den er urimeligt høj, så må man gå offentligt ud og forsvare ens løn. Så må man gå offentligt ud og sige, nu skal I høre, kære venner, jeg er min løn værd. Jeg kan for eksempel oplyse til dig, at jeg tjener et eller andet sted, jeg faktisk ikke overblik over det, men et eller andet sted mellem 750.000 og 810.000 om året, eller sådan noget den stil. Og jeg vil til enhver tid forsvare den løn og sige, at jeg er myreflittig og er min løn værd. Men derudover vil jeg sige, ligesom Harrison Ford, uden sammenligning i øvrigt, at jeg arbejder et sted, hvor man ikke forærer penge væk. Han arbejder tilfældigvis i Hollywood, og i Hollywood er der ikke nogen, der finder på at give Harrison Ford 20 millioner dollars for at medvirke i en film, hvis ikke de regner med, at de kan tjene penge på det. Og det samme vil jeg sige om min løn, og det samme synes jeg dybest set, at Maria Rørby Røn bør sige om sin løn. Altså hun får vel nogle penge, og det er vel en løn, som der er nogen, der har besluttet, er det, der er nødvendigt for at holde hendes faste hånd på styrepinden.
Adrian, du skal have tusind tak for det, og med det lønlige håb om et forsvar for DR-lønninger, så vil jeg lade dig komme tilbage til Kermit-kostymet og kunstquizzen på museet derinde.
Ja, tak. Tusind tak skal du have. Jeg skal hen og klæde om til næste levende billede, som vi optager her i eftermiddag. Hej igen.
God fornøjelse.
Du lytter til Radio 24/7.
Tine Jersing Knudsen er vært her på Radio 24/7, og hun skrev forleden et indlæg i Politikken med titlen Radiovært om ubådssag. Mange kvindelige journalister tænker, det kunne have været mig. Og det var altså om den kvindelige svenske journalist Kim Wall, som i hvert fald døde, så meget kan vi fastslå, i ubåden, og blev fundet parteret efterfølgende, og den navnkund i raketmassen er jo, som de fleste ved, sigtet for drab i den forbindelse. Tine, du kom i studiet. Jeg vil lige høre dig. Du skrev det her indlæg. Hvad var det sådan, hvis du skal prøve meget kort at opsummere, hvad dine pointe var?
Tak fordi jeg måtte komme, Mikkel. Min pointe var egentlig ikke, jeg havde ikke en pointe, dengang jeg startede. Det var egentlig bare et Facebook-opslag, hvor jeg reflekterede over det, der var sket, og de tanker, som man unægteligt gør sig, efter at der sker noget med en. Noget så forfærdeligt, som der er sket med Kim Wall, for en, som man kan relatere sig til, altså, og arbejder i samme branche som. Så det var egentlig nogle refleksioner. Det var ikke sådan, at jeg ville ud med et betonfast, soleklart budskab om, at nu må vi gøre noget for kvinders rettigheder i journalistikken, eller at alle mænd er bare onde, eller noget som helst. Det var faktisk bare mine egne tanker og refleksioner.
Men det går jo, altså, og det ved jeg ikke, om det var din intention eller ej, men det bliver jo meget hurtigt tolket ind i det her, den her, der ligesom går kønsdebat i den, og jeg så, du har gerådet ud i lange diskussioner, og der er en masse, der sidder og siger, jamen, der er mange flere mænd, der bliver dræbt, end kvinder og alt muligt andet. Altså, har du det sådan lidt, er det svært at komme udenom, at man på en eller anden måde, den her, jeg vil ikke kalde den betændt, men i hvert fald meget fyret i kønsdebat, at den ligesom på en eller anden måde bare kommer til at overtage næsten alt?
Ja, altså jeg synes, jeg blev ret overrasket over det, altså med hvor aggressiv folk bliver i den her kønsdebat. Det var egentlig ikke min intention at skabe en kønsdebat om, hvorvidt det er mest farligt at være mandlig journalist eller kvindelig journalist overhovedet. Min intention var bare at reflektere over det, der egentlig er så simpelt. Når man er kvinde, og man arbejder alene, så er man bare fysiologisk, biologisk underlegen en mand. Og sådan er det bare. Og det er noget, som alle kvinder tænker over i alle henseende, og det er også noget, som kvindelige journalister tænker over, når de er alene med en mandlig kilde. Altså på det ene mere, hvad skal vi sige, ensomme sted end det andet, for eksempel en ubåd.
Du nævner selv nogle eksempler, hvor du sådan har haft de her overvejelser. Kan du prøve sådan at fortælle, hvor det er, du har stået og tænkt, at her kunne det godt gå ind og blive tricky?
Ja, altså jeg har jo ikke, det har aldrig været min intention at gå ud som sådan en eller anden journalist og skulle sådan blære mig med og se, hvor mange steder jeg har rejst i verden, og hvor risikabelt det har været overhovedet. Det kommer så egentlig bare, at jeg har en samtale med min mor, hvor hun stiller mig det spørgsmål, som jeg ved, at der er rigtig mange kvindelige journalister, der har fået. Det er, kunne du også have fundet på at kravle ned i en ubåd med ham der? Og så vil vi alle sammen sige, ja, selvfølgelig vil vi det. Og så siger min mor, det minder mig bare om den gang, hvor du var i Letland, og hvor du ringede til mig og havde brug for at komme ud af kløerne på sådan en klam fixer, som altså er sådan en type, man hyre, når man er ude at rejse som journalist, hvor man så, han hjælper en med at lave aftaler osv. Og der var jeg i en situation, hvor vi var alene i udkanten af Riga. Det var sådan februar, og det var koldt, og det var mørkt, og lige pludselig så ville han bare have nogle flere penge, end vi havde aftalt. Og på det her tidspunkt, der var jeg freelance journalist. Det vil sige, jeg havde ikke noget mediehus i ryggen, eller nogen redaktør, jeg kunne henvise ham til. Jeg kunne bare sige til ham, jeg har ikke flere penge, end jeg sagde. Det afhænger sådan set af, om jeg overhovedet får solgt den her historie. Og så kan jeg give dig det beløb, vi har aftalt. Så der var man sådan enormt alene med det. Og det er også det, jeg egentlig... En af de ting, jeg synes, der er meget tragisk, hvis vi kigger på det sådan rent fagligt som journalist ved den her sag, det er netop, at Kim Wall, hun er enormt alene. Der er jo ikke nogen redaktør, vi kan stille de kritiske spørgsmål, såsom, hvorfor skulle hun alene ned i en ubåd med en mand, som nogen siger har et lidt antændeligt temperament? Var sikkerheden i orden? Kan I finde ud af at passe på jeres medarbejdere? Sådan nogen er der ikke, fordi hun arbejdede helt alene, og altså både må skrive, interviewe og tage billeder selv. og så videre. Så det var derfor, at jeg kom til at tænke på den episode, jeg selv har haft, hvor man altså bare er i en ekstra sårbar situation, når man er freelance-journalist.
Man kan sige, at det, der ligger under dit, hvad det hedder, dit indlæg, og flere andre, der i øvrigt også er blevet udlæst, det er jo selvfølgelig, at der er nok, altså, at man spekulerer i, at der måske kunne være implicit, at der kunne være en eller anden form for seksuelt motiv i det, der eventuelt er foregået med. Har jeg vist også taget lidt forbehold, der kan. Men er det noget, du selv har oplevet, at der har været nogle truende situationer i den her scene, som kvindelig journalist, hvor der har været nogle mænd, hvor man har tænkt, det er gået fra at være en interview-situation til at være noget tydeligvis noget helt andet?
Nej, slet ikke, og jeg har aldrig oplevet noget, der skulle have sådan en eller anden seksuel undertone eller et seksuelt motiv. Jeg ved, der er mange kvindelige journalister, der har skrevet til mig efterfølgende, fordi de er meget glade for det her indlæg, og skriver, at det her det er noget, de bestemt kan kende til. Og det er egentlig heller ikke min intention at forske i det motiv, der er nede i den der ubåd. Det er bare fysik, jeg tænker på. Altså den med den mandlige fysik og den kvindelige fysik. Selvfølgelig kunne han have slået nærmest hvem som helst ihjel, hvis han havde forberedt det godt nok ned i den der ubåd. Det ved vi selvfølgelig heller ikke, om han har gjort. Det er heller ikke det, han er sigtet for. Men altså, det er mere det der med, når du står som kvinde over for en mand, så er du bare fysisk sværere, og sådan er det bare.
Altså, tror du, det er noget, som er udbredt, som man går og tænker over som kvindelig journalist? Altså på en måde som mandlig journalist? Jeg må indrømme, det har jeg jo aldrig rigtig tænkt over. Det er blankt erkendt.
Ja, det tror jeg. Altså, jeg har fået enormt mange beskeder fra kvindelige journalister, mange jeg ikke kender overhovedet, som skriver, ej, var det dejligt, at du for det første tager den her debat, når man ved, hvor aggressiv tonen er i kønsdebatten i Danmark, hvilket jo kun er godt, det betyder, at folk går op i det. Og så skriver de også, jeg har også selv stået i den her beklemte situation med en mand, men jeg tror ikke sådan, at det er... Hvad skal vi sige? Jeg tror ikke, at det er begrænset til at handle om kvindelige freelancejournalister, hvilket trods alt er en meget lille gruppe. Jeg tror bare, det er kvinder generelt, som er bevidste om, hvis de går hjem fra byen om natten, de kan blive overfaldet af en mand, for eksempel, eller noget i den stil. Det er sådan en ting, som alle kvinder tænker over. Altså, I'm sorry. Ikke, at jeg står her bange for dig, Mikkel, fordi vi er alene i et studie overhovedet. Men altså, man kan ikke lade være med at tænke det, vel?
Vil du have, altså se i bagspejlet, altså vil du have frarådet folk til at sætte sig selv, kvindelige journalister, til at sætte sig selv i en situation, som den Kim Wall altså har indvilliget i, eller?
Nej, fordi jeg kan ikke se, hvordan man skulle kunne gøre noget for det. Hvad skulle hun have hyret en dyr fotograf, der skulle have en masse penge, og så hun ikke tjene nogen penge på sin opgave som freelancer, fordi det bare er et super hårdt marked. Nej, altså det er da klart, hvis der er nogen, der spørger, om de vil med ned i min ubåd eller et eller andet til mig, så tror jeg nok, jeg vil sige nej, og sådan tror jeg måske også, de fleste kvindelige journalister har det lige i øjeblikket. Men ellers så kan du ikke gøre noget for at stå i nogle situationer, som er lidt prekære og lidt... farlig måske nogle gange, men jeg ved ikke, hvad man skulle kunne gøre egentlig. Tage sig af forholdsregler, for at være helt ærlig.
Nu er det her, og tak fordi du kom til, det her det er min debut som live udsender, så derfor vil jeg nu prøve at lave det, man kalder et lead-in, tror jeg nok. Dem, der sådan er sådan rigtig radiojournalister, kalder det. Jeg står her bare og laver magasinprogram i ny og næ. Så kan du kort fortælle, hvad handler 55 minutter senere i dag om?
55 minutter handler i dag om bilafgifter. Noget så sexet, det er jo fordi, at i den her uge bliver der fremlagt en skattereform fra regeringens side, og det står klart, at der på den ene eller anden måde skal gøres op med bilafgifterne, og så prøver vi ligesom at kigge på de to fronter, der er stillet op for, hvordan det kan gøres.
Og det er altså klokken 16, hvis jeg husker rigtigt.
16.05.
16.05, man kan høre det. Tak fordi du kom, Tine.
Selv tak.
Du lytter til Radio 24/7.
For nogle uger siden, der udgav Google-medarbejderen James Damore et internt dokument, hvor han beskyldte virksomheden for at være et ideologisk ekkokammer. Desuden hævdede han, at Googles mangfoldighedspolitik, der indebærer særlige tiltag for at få flere kvinder ind i IT-virksomheden, at den er skadelig og diskriminerende. Det skyldes Damore, at den ser bort fra, at den forskel i antallet af kvinder og mænd, ifølge ham kan skyldes biologiske forskelle kønnen imellem. Fordi forskningen sandsynliggør, at mænd er mere interesserede i ting, mens kvinder er mere interesserede i mennesker. Efterfølgende så blev dokumentet lækket til pressen, og Damore blev kort efter fyret. Siden der har en massiv debat raset i både danske og særligt amerikanske medier, og en af dem, der i Danmark har blandet sig både som ekspert og som partskilde mere eller mindre, er Ph.D. i neurobiologi, journalist på Weekendavisen og vært på videnskabsprogrammet 24 spørgsmål til professoren Lone Frank. Og tak fordi jeg måtte komme her. Vi sidder på Weekendavisen, Lone.
Ja, det gør.
Og jeg har lidt tænkt, fordi du har jo den her sådan dobbelte profil, både som jeg nævnte i oplægget her, både som journalist, men også som Ph.D. i neuropsykologi, som,
Neurobiologi,
undskyld, yeah. Som jo faktisk er lige præcis det, som selve den her debat handler om. Og så selvfølgelig også, fordi nu er det jo et holdningsbordet mediemagasin, det her lægger jo ikke skjul på, at jeg synes, at noget af det, du har skrevet, har været noget af det mest interessante om det. Men jeg kunne godt tænke mig sådan lige at starte med at høre, hvad synes du egentlig om mediedækningen generelt af det her emne, som du, altså i den udstrækning, du selvfølgelig har set den?
Ja, altså jeg vil sige, jeg har faktisk mest set det, der er foregået i USA, og det var det, der også fik mig til i virkeligheden at fare i det her kommentarblækhus, ikke? Og jeg synes, at det er jo i virkeligheden båret utrolig meget af ideologi. Altså bare det, at jamen, man går ud og diskuterer, hvad er der vores motiver, man? Altså hvor ondt et menneske er han? Hvor konservativ er han? Og hvor slemt er det så at være konservativ i forhold til at mene noget om kvinder? Og så bliver det også koblet sammen med som herhjemme. Altså der bliver jeg simpelthen nødt til at nævne det her igen, som jeg synes er fuldstændig grotesk. Kvinfos direktør Henriette Laursen siger noget om i Information, at det er jo den samme forskning, som vil have vidt overherredømme og sådan noget. Ikke? Jeg mener, det giver bare lidt af dybden i, hvor tåbeligt det hele bliver.
Ja.
Altså, at det handler om, han kommer og påstår, eller hvad skal man sige, han peger på noget forskning, denne mand, ikke? Og siger, hvis vi skal forklare noget om, hvorfor der ikke er flere kvinder, der søger det her, de her typer jobs. Han siger jo ikke, der skal ikke være flere kvinder. Han siger i sit notat, vi vil gerne have mere diversitet, det vil være dejligt, men kunne vi ikke lade være med at gøre det med affirmative action, altså det vil sige få nogle mindre kvalificerede ind, fordi at det, der ikke, det er ikke godt for hverken Google eller nogen andre. Og så siger han, jamen, måske kan man forklare noget af gabet, altså hvorfor der er færre kvinder, som søger de her jobs. Det er simpelthen fordi, de, om jeg så må sige, fra naturens hånd, til dels er mindre interesseret. Altså at sidde og rode med kode og interessere sig for systemer og ting osv. osv. Og så peger han på noget forskning, som har eksisteret altså siden 80'erne, så vidt jeg ved, 90'erne, 80'erne, ikke? Og som hvert år i virkeligheden bliver suppleret. Hvis du går ind og kigger på Google Scholar, eller andre steder søger i PubMed, eller hvad det nu er, så kan du se, at der hver år laves forskning, som igen og igen og igen understreger det der med, ja, der ser sgu ud til at være kønsforskelle i interesserne, og i det, man gerne vil beskæftige sig med. Og de kan, hvad skal man sige, de kan jo så forklares på forskellig vis. Altså, og det, man må sige, det ser ud til, det er, der er noget biologisk i det, og så er der formentlig også noget kulturelt. Altså, ingenting er jo kun biologisk eller kun kulturelt. Men den der sådan, hvad skal man sige, nøgterne og hvad skal man sige, altså ligefrem tilgang, hvor man går ind og ser, hvad er det, vi kigger på? Lad os se på den her forskning, og så ud fra den sige, hvad skal man sige, kan det have sammenhæng med det, vi faktisk ser i verden og i Google osv. Der bliver man rasende og siger fra starten, jamen, enten er man for Damor, fordi at han er en god konservativ, og han siger det her med biologiske forskelle, og det mener vi i forvejen, så du ved, han er god, og så er der masser af blogs og dit og dat, der støtter ham, eller man siger, at det er ondt, fordi han er konservativ, og vi mener ikke, at der er disse kønsforskelle, og vi vil ikke se på forskningen, og det er netop, altså det er motivgranskning det hele, altså det er motivgranskning det hele, og den der polarisering i dækningen er fuldstændig grotesk, i stedet for at diskutere substansen. Altså.
Men umiddelbart tænker jeg også, altså, fordi der er jo selvfølgelig det her med, at det er 10-12 sider, der Damores manifest. Det er ret langt. Det er citattungt. Og man kan vel sige, for mange journalister er det vel egentlig også svært at sætte sig ind i den her forskning, umiddelbart. For jeg, altså, du kan jo se, altså, en masse af dækningen, der citerer du en masse kønsforskere fra amerikanske Kolde, der siger, jamen det her, det er helt forkert. Altså det her, det er helt forkert udlagt. Grundlæggende set mener de jo, at at forskningen faktisk ikke beviser det, som han hævder, ikke?
Der er jo ikke nogen af de der kønsforskere. Altså når du går hen og spørger en kønsforsker, så er det jo en humanistisk forsker, som ofte ikke har nogen som helst, hvad skal man sige, altså forstand på de der studier, men i, hvad skal man sige, i grunden er imod dem. Simpelthen, hvorfor man hører typisk det her, hvorfor interesserer de sig overhovedet for, om der skulle være kønsforskelle i hjernen? Det er jo i sig selv diskriminerende i udgangspunktet. Mm. Nej, det er et spørgsmål om, man ønsker at finde ud af, hvordan verden hænger sammen. Altså, om man netop ønsker at se, jamen, er det vitterligt kun onde patriarkalske strukturer og opdragelse osv., der forklarer de forskelle, der er mellem kønnene, eller er der faktisk noget andet i det? Og det ser der altså vitterligt ud til at være.
Men de kommer ind på et interessant dilemma set fra journalistisk perspektiv, fordi man kan jo sige, at den meget så neurobiologiske forskning, som du også nævner, jamen, den ser jo i vid udstrækning til, i hvert fald hvis også man begynder at kigge på dem, der sådan har grænsket det meget nøje. Du har selv linket til Heterodox Academy.
Som virkelig er en grundig grænsning, både sociologisk, psykologisk og biologisk forskning. Ja.
Men derudover så siger du vel også næsten indirekte, at mange humanister, måske kønsforskere generelt, altså, de bedriver måske mere aktivisme end videnskab, hvis jeg nu skulle lægge det over i munden.
Det vil jeg da mene. Altså, og jeg vil også mene, det er særdeles bare det, at Kvinfo herhjemme, som jo altså, skulle være en vidensdelende organisation, og ikke en aktivistisk organisation, så vidt jeg ved, den er statsfunderet, at man kan gå ind og bare afvise sådan noget, som det her notat af den forskning, der henvises til, ved simpelthen bare at sige, at det bryder man sig ikke om, og det er ligesom at sige, at man skulle have vidt over at have dømme. Ikke? Det viser jo noget om, at det netop er ideologisk begrundet. Og altså, jeg synes jo, det hænger meget godt sammen med den tid, vi lever i det hele taget. Altså, der foregår jo netop altså, kønsdebatten og identitetspolitikken. Altså, det vil sige, at alle mulige små, hvad skal man sige, seksuelle minoriteter, kønslige minoriteter, dit og dat, altså, råber og skriger om, at de vil frem på banen, og de vil være mere synlige, og hvad det er, samfundet skal behandle dem på en anden måde, og omtale dem på en anden måde, osv. Det er jo en, altså, vi lever i en gennemideologiseret tid, hvor det her med netop køn og identitet og så videre, det er ikke noget, man sådan gransker som, hvad skal man sige, naturlige fænomener og prøver at kigge på og faktisk finde ud af, hvad det er. Man har holdninger til det, og så er det sådan en kamp i virkeligheden, ikke? En køns- og minoritetskamp. Og det synes jeg, altså det er jo det, jeg også prøver at sige og konkludere i min kommentar om det her i Weekendavisen, at Det leder os frem til en utrolig ufrihed og en utrolig trist. Altså, jeg mener, jeg føler sgu lidt, det sådan er et netop sådan et lufttomt rum, man sidder i. Man kan næsten ikke ånde, vel? Altså, man må kun sige nogle bestemte ting, men man må kun have nogle bestemte holdninger til ting. Man kan ikke bare se på det som, du ved, nysgerrig. Nu prøver vi sgu at finde ud af, hvad er det her med køn og seksualitet og dit og dat? Lad os lige kigge på det fra alle sider. Hvad det er, sociologisk, psykologisk, biologisk. Men det er som om, der er nogle ting, der er forbudt i det her. Ikke?
En af de ting, som måske lidt har undret mig, det er, at der er kommet sådan en narrativ om det her Damore-dokument, der går ud på, at han på en eller anden måde siger, at kvinder er mindre egnet til forskning, hvor pointen, som jeg ret altså udlæser ud af det, han skriver, jamen, det er, at det er faktisk, at i virkeligheden så er hans pointe, at der er en hvad kan man sige, folk, kvinder opsøger det i mindre grad.
Ja.
Men næsten universelt, og det kan man også sige, du var jo i en deadline-debat, der blev det jo også, så vidt jeg
har sagt. At så siger han, og så siger vi, der peger på biologiske forskelle, vi siger, at kvinder er mindre værd. Nej, det er ikke på nogen måde tilfældet. Og der fremhæves jo også i den her forskning, hvor det handler om interesseforskelle. Den har jo også testet, der er masser af forskning, der over årene har testet det her med mænds og kvinders gennemsnitlige evner for det ene og det andet og det tredje. Der er nogle meget små forskelle, man kan se, hvor kvinder ser ud til at være overlegne i nogle verbale, sproglige og hvad det hedder, hukommelsesmæssige tests, mens mænd ser ud til at være en lille smule overlegne gennemsnitligt i noget med noget rumforståelse og nogle andre ting. Det er også egenskaber, der, og det siger alle, der kigger på denne forskning, er, hvad skal man sige, under kulturel indflydelse. Så der er noget biologisk, hvad skal man sige, til grund for det, men det er enormt vigtigt at fatte, at, hvad skal man sige, biologi er jo noget, der hele tiden bliver moduleret af kultur. Så der er ingen, der siger, heller ikke jeg, heller ikke de forskere, der har lavet den her forskning, at biologi er det eneste. Det er også noget, jeg kan se, jeg bliver igen og igen og igen skudt i skoene. Altså, at Lone Frank siger, at biologien er det vigtigste, eller det eneste. Nej, ikke på nogen måde. Jeg siger bare, at der er noget biologi, og den bliver man nødt til at tage hensyn til, hvis man vil prøve at forklare det her med, hvorfor der er meget færre kvinder, der søger ind som IT-ingeniør. Man kunne også tage et andet eksempel og sige, hvorfor der er meget færre mænd, der søger ind som børnehavepædagog. Ikke? Men den er der ingen, der snakker.
Nej. En af de ting, jeg sådan efter mig ved, i den, du skrev den her i forrige uges Weekendavis, skrev du, vi binder os på mund og ånd længere. Jeg ved ikke, hvad er det, en artikel eller en kommentar? Hvad var det egentlig
genremæssigt? Det er en kommentar, og der står også kommentar. Okay, den er klart, deklareret, ikke?
Okay,
altså, så man ved, at det er det, der er selvfølgelig. Fordi altså, man sidder ikke i en artikel og altså, hvad skal man sige, blaster sine egne holdninger ud, som jeg gør der. Så det er en kommentar, den er bare meget fyldig.
Ja, ja,
og selvfølgelig, altså når jeg laver kommentarer, så er det jo klart, jamen, så støtter jeg mig. Jeg siger jo ikke bare, at jeg mener noget. Jeg siger, at jeg mener noget på grund af, der ligger denne forskning. Mm. Så derfor kan det for nogen måske se ud som om, jamen hov, der er meget artikel i det der. Jamen det er fordi, jeg henviser til, hvor min, hvad min mening bygger på, ikke?
Men der nævner du det her med, at, hvad det hedder, at Google er jo selvfølgelig sådan, sin ret, ifølge dig, til at fyre dem over, ikke?
Ja, ja.
Altså, de er jo en privat virksomhed.
Ja, det gør, hvad
det vil. Men det slår mig lidt et eller andet sted, at i forhold til sådan nogle monopollignende virksomheder, der er der i hvert fald et eller andet sært. Altså, fordi man kan jo sige, at Google et medie, er det egentlig en platform? Det er jo lidt begge dele efterhånden, ikke? Og der ved jeg ikke, der tænker jeg lidt, er der ikke nogen dilemmaer i forhold til at lave en så entydig politik, for hvad det er legitimt at mene?
Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at jeg personligt mener, at det er grotesk, at han bliver fyret for at lave det her. Altså, helt vanvittigt grotesk. Altså, det er jo sådan, altså nærmest sovjetiske tilstande. Du må ikke mene dette. Altså, og så ud med dig, ikke? Så jeg vil da sige, at det putter jo også spot på, hvad Google er for en virksomhed, ikke? Og den har nogle meget, meget mystiske politikker, hvis det der kan få en fyret. Det kan man da ikke sige andet. Og det er jo egentlig, altså, kunne være en god indgang til overhovedet, at man begynder at diskutere langt mere, hvad er så nogen som Google og Facebook egentlig for nogle virksomheder? Og netop, hvor stor er deres indflydelse? Hvor monopolagtige er de i realiteten? Og burde de så ligge under for nogle andre krav end ganske almindelige små virksomheder?
Nu fylder både altså det her med diversitet også en del i mediebilledet. Altså, der har været en del snak om en mangfoldighedskonsulent på Danmarks Radio, men det er jo så lidt andre grunde end selve indholdet i mangfoldighedspolitikken. Ja. Men vi ved også, at vi har politikken, der går meget op i at sige, at vi skal have en ligelig fordeling af kilder, journalister, redaktører og lige det sidste, jeg ved ikke, hvor det går med. Men, og så også på DR har vi jo set det her. Så hvad tænker du i forhold til det? Altså, er det et tiltag, som du mener er gavnlige, eller er der også et eller andet ideologiserende problematik nedenunder det?
Altså, men er klart, det er jo noget ideologisk. Det er jo sådan noget, det er jo en del af den der PC-kultur, ikke? Hvor man ligesom mangfoldighed, diversitet er sådan nogle fede plusord, og hvor man så hiver alle mulige ind, hvad skal man sige, på grund af, at de har, lad os sige, et køn, et seksuelt tilhørsforhold til en minoritet, en farve, whatever. Altså, jeg vil mene, at det frie, hvad skal man sige, gode samfund, det er der, hvor at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad man har af farve, af køn, af seksualitet, hvad som helst, og hvor man ikke hele tiden skal ud og råbe og skrige om for eksempel sine kønsorganer, eller hvad man foretrækker at lave derhjemme i soveværelset, og man vil have en særlig respekt og anerkendelse for det, eller hvad fanden det nu er. Det handler om, at vi lever faktisk i et enormt frit samfund, hvor alle rent faktisk har stort set de samme muligheder, ikke? Så kan man komme og sige, jamen, nogen har privilegier og dit og dat. Ja, for eksempel, hvis man er født i en meget rig familie, så er det klart, så har man i praksis nogle andre muligheder, end hvis man ikke er det, og så videre, og så videre. Men de der er relativt små, hvad skal man sige, forskel, som vi aldrig kommer ud over. Vi får aldrig et totalt lige samfund. Men vi har faktisk, på grund af, at der er generationer, der har kæmpet for eksempel kvinders rettigheder og bøsers og lesbiskes rettigheder og alle mulige andre rettigheder, der har vi sådan, at vi lovgivningsmæssigt står lige, ikke? Og vi har de samme muligheder for at gå ind og få en gratis uddannelse osv. osv. Men det er det, jeg siger, det er så underligt, at vi netop i den her, hvad skal man sige, store frihed, så har vi ligesom en trang til åbenbart at gå ind og lave nogle nye mentale bånd, ikke? Altså, jamen, så skal vi fandme knægte de andres frihed til at bruge ordet næger, eller transseksuel, eller hvad fanden det nu er, i stedet for at slappe af og sige, ved du hvad, som transseksuel, eller næger, eller hvad man nu ellers er, kan man gøre, hvad man vil i dette samfund, altså. Det er der friheden ligger. Det er, hvis vi alle sammen glemmer, hvad vi har af alle mulige små ting og hvad det hedder, tilhørsforhold og dit og dat, og simpelthen bare er, hvad skal man sige, som mennesker. Og det mener jeg vitterligt, vi har mulighed for. Vi lever altså ikke i et eller andet svært diskriminerende samfund, vel? Så altså, jeg synes faktisk, de her folk med deres identitets, hvad skal man sige, politik og så videre, altså, det er jo sådan nogle magtdemonstrationer i virkeligheden, ikke? Nu vil vi fandme også fortælle majoriteten, hvad de skal sige og ikke må sige og så videre, så videre. Slap dog af og lev livet, ikke? Altså, der hvor der så vitterligt er problemer, det er jo for eksempel sådan noget som at, jamen, så er der nogle grupper, som konsekvent foretager hadforbrydelser mod for eksempel seksuelle minoriteter. Ja, Og det er de samme grupper, som også har store problemer med kvindeundertrykkelse. Se på det, i stedet for at se på det her meget, meget frie majoritet.
Nej, men muslimer, ikke?
Det er fuldstændig korrekt, ja. Mm.
Jeg tænker på en enkelt ting. Hvis vi nu skulle prøve at give den som djævelens advokat kort op, hvis vi nu ser på medieverdenen, er det ikke meget rigtigt, at hvis du gerne vil have et indblik i minoritetsmiljøerne, hvis du gerne vil have et mere kvindeligt perspektiv på nogle emner, som de sikkert gerne vil over på politikken, utvivlsomt ud fra de allerreneste intentioner, er det så ikke, hvad kan man sige, en legitim nok ting at sige, når vi vil gerne have, at vores virksomhed den afspejler samfundet, som der jo altid står os i DR's opslagsannoncer, og at man derfor på en eller anden måde siger, at ja, men så er der hende indvandreren her, hun er godt nok helt så, hvad kan man sige, måske så god, men som ham, den hvide mand, men dem har vi til gengæld så utrolig mange af, så hvorfor ikke prøve noget nyt her?
Jamen, jeg synes, at det er helt fint at prøve, altså, og jeg synes, og det er sådan noget, der foregår i virkelighedens verden, at man jo faktisk gør de der ting rundt omkring, ikke? Men det, at man skal, hvad skal man sige, tale så utrolig meget om det, og man skal, du ved, debattere frem og tilbage, skal der være kvoter, skal der være dit, skal der være dat, altså det er det, jeg mener, det bliver for hissigt, ikke? Og det er også sådan noget, tror jeg, der i længden forpester, hvad skal man sige, et klima, og på den måde kan man sige, hvis man peger på altså Trump-overtagelsen i USA, det er jo også et oprør mod den her altså PC-kultur og alt det, man ikke må sige og alt det, man ikke må gøre, så stemmer man i trods, om man så må sige, på en fuldstændig vanvittig nar, som er villig til at sige hvad som helst, alt det, man ikke må sige. Ikke? Og det er sgu meget, meget, meget uheldigt, at det bliver sådan. Så jeg synes, at jeg er overbevist om, at mange af de her, hvad skal man sige, politisk korrekte tiltag, de kommer til at skyde sig selv i foden.
En sidste ting, er det noget, jeg selv har gået og tænkt en del over, ikke? For jeg husker tilbage på 90'erne, sådan da jeg var ung, eller...
Ja, eller hvad
jeg var yngre, det. Ja. Det hedder... at der synes jeg jo ikke, altså der var kønsdebatten, det var jo sådan noget, som folk havde i 70'erne, noget med noget femølejre og sådan noget, ikke? Og så var der lidt i nullerne, der kom, jeg kan huske, der kom sådan en, der hed Fiseflokken fra Sverige, men det var sådan lidt
drøb.
Det grinte vi lidt af, ja. Det var sådan lidt, fordi det var der svenskerne og så videre, men det virker som om kønsdebatten siden sådan slut, nullerne virkelig er vendt hissigt og heftigt tilbage. Har du nogen god forklaring på, hvad det er, der gør i vores tid, at lige præcis det begynder at fylde så meget igen?
Jeg er ikke helt sikker på, hvor hele det der identitets, hvad skal man sige, hegemoni kommer fra. Men det er, som du siger, jeg synes sgu, det er meget mærkeligt. Altså, jeg har jo selv været ude mange steder og holdt foredrag om, hvordan kvinder i den grad er på vej frem, og hvad det hedder, det er synd at være mand i dag, havde han sagt, eller hvad skal man sige, altså fordi der er jo også skrevet vidt og bredt om, altså for eksempel, jeg kan anbefale Hannah Rosens bog, The End of Man, om det her med, at jamen kvinder, og nu er vi igen tilbage til biologiske forskelle, kvinder passer i virkeligheden rigtig, rigtig meget bedre til det samfund, vi har i dag, end mænd gør. Altså det her forhandlingssamfund, hvor man er god til sociale spil, man interesserer sig for det, man interesserer sig for kommunikation, Det er derfor, kvinder, om man så må sige, altså, tager over rigtig mange steder. Altså du kan jo bare se på DR's ledelse. Altså er der nogen, der ikke er kvinder? Og mange andre steder. Jeg har lige skrevet en artikel her på forsiden af Weekendavisen nogle uger siden, som også viser, at man rundt omkring, når man laver feltstudier af, hvem bliver egentlig ansat, nu taler vi om den vestlige verden, ikke? Man foretrækker tilsyneladende kvinder frem for mænd med de samme kvalifikationer, når man indkalder til samtaler i rigtig mange jobkategorier, ikke? Både traditionelle kvindejobs og traditionelle mandejobs. Og den offentlige sektor rundt omkring, blandt andet i Australien, blev rystet af den her undersøgelse, der viste, at jamen, kvinder blev i den grad foretrukket frem for mænd. Ikke? Så hvad skal man sige? Altså, det er jo ligesom, jamen, kvinderne har i den grad overtaget rent faktisk. Ikke? Og det er lige præcis de kvinder, som har overtaget, altså hvad det hedder, middelklasse kvinder i den vestlige verden og overklasse kvinder, kan du sige, ikke? Altså alle dem, der sidder i de snakkende klasser og nu klager deres nød og siger, at de bliver på den ene og den anden måde diskrimineret, og hvor er det dog forfærdeligt, og Foucault her, og du ved, social konstruktivisme her, og mænd er noget forfærdeligt pak, ikke? Og nede i bunden af samfundet ser man så de der tabermænd, som man bare må konstatere, altså, det går sgu ikke for godt, vel? Så jeg vil sige, det på en eller anden måde, det ligner sgu nærmest et overskudsfænomen.
Mm.
At nu er man eddermame kommet mod toppen, ikke? Og det hele har ligesom indstillet sig på, altså kvinder er på vej frem, så nu må vi hellere tage rigtig fat, ikke? Så jeg forstår simpelthen ikke alle de her mennesker, at de ikke ser på, hvordan er situationen i virkeligheden. Og så prøver ligesom at indstille sig på det, frem for ligesom at bruge det som sådan noget. Altså, jeg opfatter det meget som i virkeligheden en personlig platform. Altså, det er et fedt sted at være, og at have den der sådan feministiske indgangsvinkel til alt. Altså, fordi man kan jo komme frem hvor som helst. Altså, politikken står åben for dig, altså Danmarks Radio, medier, alle steder, ikke? Altså, det er sådan, ligesom de bærer sig rundt på sådan en retfærdig harme, som når man kigger efter, overhovedet ikke har noget grundlag.
Det kan være, det er det, jeg skal forsøge at brande mig som. Den let undertrykte, midaldrende medieansatte mand.
Jamen, jeg tror faktisk, det var længe inden den her bølge vender, men hvis du nu forsøger et eller andet med noget flydende seksualitet og noget i den retning, Mikkel, så tror jeg, det vil gå meget, meget bedre.
Det får vi lidt. Vi kigger på det i næste uges udsendelse. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi du havde tid til at tale med mig her på Weekendavisen.
Det var så lidt.